Magandang gabi po sa inyong lahat. Tunay nga po na napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin at muli po ay narito po tayo upang tayo po ay sama-sama magkaroon ng ating midweek service. Kamusta na po kayo? Bukas po ay lockdown na naman, marami na naman po mga bawal na dapat natin sundin at tunay na kapag sinunod naman po natin yung mga bawal na ito ay alam po natin na malalayo po tayo sa COVID na nararanasan ng buong mundo ito. At dahil po dyan, ang ating pag-uusapan sa gabing ito ay tungkol po sa pagtitiwala at pagsunod sa ating Panginoon. Meron po akong nabasa na isang kwento tungkol sa isang lupo ng mga sundalo ng Navy na nasa training deck ng isang barko. Tulad ng alimang sundalo, ang general rule po para sa kanila ay obey first before you complain. At habang nagsasanay sila ay biglang nagbigay ng malakas na command ang kanilang pinuno at sinabi, lahat, dumapa! At lahat naman po ay mabilis na dumapa, bagamat hindi nila alam kung bakit. Kasunod po nito ay ang mabilis na wasiwas na isang kabling bakal na naputol at ang sinumang hindi dumapa sa tagpong iyon ay siguradong mapuputulan ng ulo o kaya'y mapuputol ang ibang bahagi ng katawan. Isa sa mga bagay na lubhang mahalaga sa ating buhay Kristiyano ay ang ating kakayanang magpasakop sa Diyos. Madalas po, nagtatagumpay tayo sa pagtanggap kay Jesus bilang ating tagapagligtas. Ngunit marami po ang hindi totoong tumanggap sa Kanya bilang Panginoon. Ito ay dahilan sa kawalan ng pagpapasakop sa kalooban ng Panginoon. Bakit nga po ba ayaw sumunod? Una po, may mga Christians deliberately disobey God. May nagsasabi na ang pagsunod ay nakakapagpababa ng kalagayan ng isang tao. Sa damdamin ng iba, ayaw nila na sila ay inuutusan. Ayaw ng iba na mapailalim sa kapangyarihan ng iba, kahit na sa kapangyarihan ng Diyos. Halimbawa po, ayaw nilang sundin ang sinasabi ng pastor na gawin nila para sa paglugong espiritual, katulad po ng pananalangin, pagbabasa ng Biblia, pagdalo ng mga gawain para sa ating Diyos. Sinasadya po nila na huwag sundin ang mga utos ng ating Diyos. Pangalawa po, may nagsasabing, explain it to me first, why, then I'll obey. Kapag hindi maunawaan ng inuutusan ang layunin na naguutos, may pagkakataon na nagtatanong muna ng bakit ang inuutusan. Bakit mo pinagagawa sa akin ito? Kung walang malinaw na paliwanag, hindi po nila sinusunod ito. Minsan kahit batang musmos ay hindi sumusunod. May mga tao po na kailangan mo talagang paliwanagan para lamang sumunod sa sinasabi sa kanila. Katulad po ng tungkol sa vaccine, kailangan pa po ipaliwanag sa kanila ng maigi para mapapayag ang mga tao na magpabaksin. Pangatlo po, I am afraid to follow God. God's word is too heavy for me. May totoong sitwasyon na may nais ipagawa ang Diyos na mabigat, tulad ng utos ng Panginoon kay Moises at kay Abraham. Hindi po alam ni Abraham ang lugar kung saan siya dadalhin ng Panginoon, pero nagtiwala siya sa Diyos at siya ay sumunod. Isa pa rin pong inutos ng Diyos kay Abraham ay ihandog ang kaisa-isa niyang anak na si Isaac. Biruin niyo po ang tagal hinintay ni Sarah at ni Abraham na magkaanak. Tapos po iuutos sa kanila ng Diyos kay Abraham ng Diyos ay ialay sa kanya ang kanyang anak. Tunay nga po na napakabigat na inuutos sa kanya. Pero kahit po mabigat sa loob niya, ay sumunod pa po siya dahil nagtitiwala po siya sa gagawin ni God sa kanya at sa kanyang anak. Si Moises naman po ay inutusan ng Diyos na bumalik sa Ehipto para kausapin ang paraon para payagan ang mga Israelita na lumisan doon. Maraming dahilan si Moises noong inuutusan siya ng Diyos, pero katulad po ni Abraham, siya ay nagtiwala at sumunod sa Diyos. Nakaranas siya ng maraming pagsubok, pero patuloy po siya ng hawakan sa gagawin ni God, kahit na siya ay nakaranas ng mapait na nakalipas. Pang-apat po, conditional reasons of not following commands. May iba naman po na nangangatwiran sa kanilang hindi pagsunod. Maaaring sasabihin nila na sa naguutos, hindi ko nagawa kasi dahil sa pakiwari nilang sila ay may katwiran. Hindi nagagawa ng iba maging ang pagsunod sa mga utos ng Diyos. Tulad halimbawa ng isang nandaraya sa timbangan na nagsasabing, mauunawaan naman siguro ako ng Diyos. kung bakit nagawa ko manloko sa timbang. Mahirap lang kasi kami. O kaya may mga tao naman pong mga Kristiyano nagsasabi na hindi muna ako magbibigay ng tithes o ng offering kasi pandemic. Mahirap ang buhay. Saka ko na lang uli ito gagawin kapag tapos na po ang pandemic. Saka ko na lang susundin si God. Masyado akong busy sa work, masyadong busy sa gawaing bahay. Maraming katwiran para hindi sundin ang inuutos sa kanila. Sa gabi pong ito ay pag-aralan po natin ang ginawang pagtitiwala at pagsunod ni Ananias sa ating Diyos. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Gawa 9:1-20. Ito po ang sinasabi. Samantala, patuloy ang pagbabanta ni Saulo na maipapatay ang mga alagad ng Panginoon. Lumapit siya sa pinakapunong pari ng mga Hudyo at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya at madala sa Jerusalem ang sino mang lalaki o babae na matagpuan niya roon kaanib sa daan ng Panginoon. Naglakbay si Saulo papuntang Damasco at nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Natumbas siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig?" "Sino kayo, Panginoon?" tanong niya. "Ako si Jesus ang iyong inuusig," tugon ng tinig sa kanya. "Tumayo ka't pumasok sa lungsod at doon sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin." Natigilan at hindi makapagsalita ang mga kasama ni Saulo nang marinig nila ang tinig, ngunit wala namang silang namakita nagsasalita. Tumayo si Saulo at pagmulat niya ay hindi na siya makakita, kaya siya'y inakay ng mga kasama niya at dinala sa Damasco. Hindi siya nakakita sa loob ng 3 araw at hindi rin siya kumain ni uminom. Sa Damasco ay may isang alagad na ang Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa pamagitan ng isang pangitain. "Ananias, ano po iyon, Panginoon?" tugon niya. Sinabi ng Panginoon, "Pumunta ka sa kaling tinatawag na tuwid sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga Tarso na ang pangalay Saulo. Siya'y nananalangin ngayon." Sa isang pangitain, nakita kanyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang siya'y makakitang muli. Sumagot si Ananias, "Panginoon, marami na akong nabalitaan tungkol sa taong ito at sa mga kasama ang ginawa niya sa inyong mga hinirang sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihang galing sa mga punong pari ng mga Hudyo upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon, sapagkat siya'y pinili ko upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari, sa mga anak ng Israel. Ipakikita ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin." Pumunta nga si Ananias sa naturang bahay at pumasok dito. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay kay Saulo at sinabi niya, "Kapatid na Saulo, pinapunta ako rito ng Panginoong Jesus at nagpakita sa iyo sa daan nang ikaw ay napunta rito, nang ikaw ay papunta rito. Isinugo niya ako upang muli kang makakita at upang mapuspos ka ng Espiritu Santo. Noon di, may nalaglag na tila kaliskis mula sa mata ni Saulo at nakakita siyang muli. Tumayo siya at nagpabautismo. Kumain siya at nagbalik sa kanya ang kanyang lakas." Si Saulo po ay ilang araw nakasakasama ng mga alagad sa Damasco at agad siyang nangaral sa mga sinagoga na si Jesus ang anak ng Diyos. Si Saulo po ay masidi ang pagnanais na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Ngunit hindi po ito pinahintulutan ng Diyos na mangyari dahil po noong malapit na siya sa lungsod ay biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit at nakipag-usap sa kanya ang Diyos sa pamagitan ng isang tinig. At pagkatapos po, si Saulo ay hindi na nang makakita. Kaya siya po ay inakay patungo sa Damasco. 3 araw po siyang hindi nakakita at hindi rin po siya kumain at uminom. Ang pag-uusapan po natin ay si Ananias. Si Ananias naman po ay isang alagad na nasa Damasco. Siya po ay tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng isang pangitain at inutusan siya ng Panginoon na puntahan si Saulo para patungan niya ng kamay para makakita. Ayon po sa ating binasa, ano po ang naging reaksyon ni Ananias? Agad po ba siyang sumunod sa utos ng Panginoon? Basahin po natin ulit yung Gawa 9:13-14. Sabi po, Sumagot si Ananias, "Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito at tungkol sa mga kasama ang ginawa niya sa inyong mga hinirang sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihang galing sa mga punong pari ng mga Hudyo upang dagpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan." Nasa isip po siguro ni Ananias, "Bakit ako? Marami namang iba pang alagad dito sa Damasco." Kung kayo man po ang nasa kalagayan ni Ananias, ay tiyak po na magkakaroon din po kayo ng takot na sundin ang utos ng Panginoon. May dahilan si Ananias sa pagiging bantulot niyang sumunod sa Panginoon. Nag-aalangan po siyang sumunod agad dahil kilala niya ang kabagsikan ni Saulo sa mga Kristiyano katulad niya. Dagdag pa nito, ang tanging dahilan kung bakit nandoon sa Damasco si Saulo ay upang puksain niya ang mga Kristiyano sa lugar na iyon. At ngayon, inuutusan ng Panginoon si Ananias na puntahan niya at ipanalangin si Saulo. Gayunpaman, nagpaliwanag ang Panginoon ayon sa Gawa po 9:15. Ito po ang sinabi ng Diyos ng Panginoon kay Ananias. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, "Pumunta ka roon sapagkat pinili ko siya upang ipangaral ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel." Dahil po sa paliwanag ng Panginoon, tumalima po si Ananias at pumunta siya kay Saulo upang ipanalangin. At sa mga sumunod po na talata ay nabasa po natin na pagkatapos na ipatong niya ang kanyang mga kamay kay Saulo ay napuspos siya ng Espiritu Santo at muli siyang nakakita. Tumindig po si Saulo at nagpabautismo. Kumain siya at nanatili muli ang lakas niya. Dahil po sa pagsunod ni Ananias sa Panginoon, nagkaroon ng kaligtasan si Saulo at hindi niya ito sinarili kundi siya ay nakasama pa ng mga alagad sa Damasco, pumasok sa mga sinagoga at nangaral ng tungkol kay Jesus. Ang ginawang pagtitiwala at pagsunod po ni Ananias sa utos ng Panginoon ay malaking pagbabago sa buhay ni Saulo. Ano po ba ang mangyayari kapag tayo ay magpapasakop sa kalooban ng Diyos? Ang pamamaraan ng Diyos ay iba sa ating pamamaraan, at ang kapangyarihan po ng Diyos ay iba sa ating kakayanan. Ang kaisapan po ng Diyos ay hindi natin lubusang mauunawaan. Sa ating karanasan bilang Kristiyano, ang pagsunod sa Diyos ay may ilang katangian. Una po, pagtitiwala na alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos, mahalaga na tayo ay magtitiwala sa Kanya. Dahil may pagkakataon na hindi natin alam kung bakit pinapahintulutan po ng Panginoon ang isang bagay na mahirap sa ating buhay. O kaya ay pinagagawa sa atin ng Diyos ang isang napakabigat na tungkulin. Tulad nga po ng payo sa Kawikaan 3:5. Kayawi kayo ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang manangan sa sariling karunungan. Sinasabi po na tayo ay dapat magtiwala sa ating Diyos buong puso dahil siya ang nagbibigay sa atin ng karunungan para sa ating mga plano at gagawin. Pangalawa, ang tunay pong pagpapasakop sa Panginoon ay nakikita sa pagsunod. Kung paano ang mga batas trapiko ay ibinibigay para sa ating kaligtasan, ang mga utos po ng Diyos ay para rin sa ating sariling kabutihan. Pangatlo po, ang pagpapasakop sa kalooban ng Diyos ay bunga ng ating pagmamahal sa Kanya. Sabi nga po sa 1:14-15, "Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo." Ano nga po ba ang magiging bunga kapag tayo po ay nagpasakop sa ating Panginoon? Sabi po sa Pahayag 5:11-14, "Tumingin akong muli at narinig ko ang tinig ng milyon-milyon at libo-libong anghel. Sila'y nakapaligid sa trono, sa apat na buhay na nilalang at sa matatandang pinuno. Umaawit sila ng malakas. Ang kordero'y pinatay at ay karapat dapat tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, kaluwalhatian, papuri at paggalang. At narinig kong umaawit ang bawat nilikhang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa at nasa dagat, lahat ng mga naroroon. Sa nakaupo sa trono at sa kordero, ang papuri at karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman." At sumagot ang apat na nilalang na buhay, "Amen." At nagpatira pa ang matatandang pinuno at nagsisamba. Ang pangitaing ito ay larawan ng pagsamba sa kalangitan ng mga naligtas, kabilang ang mga anghel at ibang nilikha. Alam natin na nandun sila sa pagpapasakop po nila sa kapangyarihan ng Panginoon. Alam natin na walang pasaway sa Diyos na makapapasok sa langit. Sila ang mga alagad na tumatalima sa mga utos ng ating Panginoon. Ang pagsamba at pagpapasakop sa Diyos ay may malaking kaugnayan. Ang tunay na sumasamba sa Diyos ay yun lamang nagpapasakop sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga utos. Ang anumang pagsamba na walang kaakibat na pagsunod sa Panginoon ay isa pong patay na pananampalataya. Tulad nga po ng sinabi ni Propeta Isaiah sa 29:13, sabi po dito, "Sasabihin naman ni Yahweh, sa salita lamang malapit sa akin ang mga taong ito, at sa bibig lamang nila ako iginagalang, subalit inilalayo nila sa akin ang kanilang puso, at ayon lamang sa utos ng tao ang kanilang paglilingkod." Mga kapatid, ang tunay na pagsamba po ay katibayan ng ating pagtitiwala at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kapag ang isang Kristiyano po ay namumuhay ng puspos ng Espiritu Santo, siya ay namumuhay na masunurin sa Diyos. At ang buhay po na masunurin sa Diyos, ang pinakamasayang buhay dito sa ibabaw ng lupa. Ito po ang diwa ng masaya at ganap na buhay Kristiyano, ang maging masunurin sa Diyos at magtiwala sa Kanya. At kung mayroon pong bahagi sa ating buhay espiritual na dapat paunlarin sa mga panahong ito, walang iba po kundi ang dalawang ito, ang ating pong pagtitiwala at pagsunod sa ating Diyos. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po'y tumayo at tayo po'y mananalangin. Maraming salamat po, Ama, sa gabing ito. Tunay nga po na napag-aralan po namin na bilang mga anak mo, kami po ay magtiwala at sumunod sa iyo ng lubusan, Ama, dahil alam po namin na bilang mga anak mo, gusto niyo po na ang bawat isa ay sinusunod po kami. Sumusunod po kami sa iyo, hindi lang po basta sumusunod, kundi nagtitiwala po na sa aming pagsunod ay mayroon po kayong magandang plano sa aming mga buhay. Tulungan niyo po ang bawat isa na patuloy na lumago sa aming buhay pananampalataya, lalo na po sa kalagayan namin sa panahong ito. Makita niyo po, Ama, na tunay na lubusan po ang pagtitiwala po namin sa iyo, Ama, na kayo po ang mangunguna sa aming pinagdaraan ng pandemic na ito, at kayo po ang patuloy na magbibigay sa bawat isa, maglulukob po sa bawat isa ng imbanal na dugo ni Kristo upang ang bawat isa po ay huwag pong matabuan ng COVID na ito. Patuloy niyo po kaming ingatan, patuloy niyo po kaming subaybayan, patuloy po kayong mangunguna sa aming mga buhay, Ama. Tunay nga po na ang lahat ng papuri, lahat po ng pasasalamat ay itinataas po namin sa iyo, Ama, sa gabing ito. Sa pangalan po ni Jesus na aming Panginoon na tagapagligtas, Amen.